là les fils de l'homme.
Ba mama, ba tata, bandeko, na pesibino lo sako pe ba yenge na kati na mabota na bino. Mokolo na lilo tozali vendredi le 25 mars 2016. Bozali na kati ya Ekumani Lumière. Na émission ya réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale. Réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale ezali na trois missions. Mission na yali bosso ezali ete toutes les femmes de l'Afrique centrale se posent des questions existentielles. Mission Yami Balé, ezali ete quand ba mama na biso ba ko se poser ba question ya motuya ba koka ko bota makanisi malamu kati na bango bolimbisi, c'est-à-dire la bonne volonté. Bongo, bonne volonté wana, makanisi malamu wana, e kotinda bango, bakoka kosala alliance na mwanda velela les fils de l'homme. Ba mama, ba tata bandeko, ba emission nyoso, oyo ekuma ni lumière a sala, ezali na site ya ekuma ni lumière, ba emission ya mbuta di la sonama, ezali na résonance, la 8e anglais. Pe ba émission ya réveil spirituel oyo esalami na biso nga na ya kiyedi, ezali na 7e anglais ya réveil spirituel. Bongo na kosenga ba oyo nyoso ba zwi biso na pendant le chemin, bosala vraiment effort, boyo ka biso na résonance na lobite ke bondi mabiso parce que tozali na paradigme ya kondi mate boyoka bino moko botongola pe boyeba soki makambo tozali koloba na bino ezali bosolo to ezali lokuta liboso na ko kota na kati na profondeur ya masolo na biso na ngai na pesa bino une petite exhortation sur l'impossibilité ya kozana bonheur ya kozala na esengo kati na bomoi na yo na paradigme dominant actuel parce que paradigme dominant actuel ezali koyebisa biso ete le salut eza individuel sali ya moto lobiko ya moto eza ye moko moto akoki kozwa lobiko wana. Lobiko ya mboka ezali ye moko muta kokozwa mboka na me bazali ko loba yango de manière subtile yango no komona bato mususu komona ta mususu bazana nzela moko akufi moko abiki alobi nzamba salisie soki ya zwi libaku malamu ya kolia na quartier mobimba bazali kolia te alobi nzambe ya benirie. Donc paradigme wana ezali komoni sa ete soki France azali malamu, Belgique azali mabe, azali malamu te, balobi nzambe apamboli France. Nzoka nde na paradigme ya bakoko na biso, ya solo okosala makasi po yo moko omerite sali wana, kasi sali na yo ezali komoni sama na posibilite oyo yo okozwa po na kozala lipamboli po na bato mosusu. Botala conduite ya mokili. Ndenge ezali kotambola na paradigme ya sika awa, eboti egoïsme na repartition ya ba richesse ya kati ya mokili, pe egoïsme wana eboti clientélisme, eboti ba favoritisme, pe eboti ba racisme. Elingi koloba ete paradigme oyo ya salut individuel po yo moko omizala malamu liboso na bosoto o ezali pene pene na yo ezali penza paradigme ya malamute. Eloko mususu na ingaki koloba na bino ezali ete la prière ou la foi ne peut pas remplacer le travail. La foi ne peut pas être compris comme une occasion poto tinda nzambe ayako intervenir. Nzambe asalisi biso post-création oyo atie ba loi na ye na kati na post-création oyo po biso tokoka dans le joyeux labeur tokolisa bomoto na biso. Kasi tala paradigme oyo ezala na situation ya maladi, ezala na situation ya pauvreté, ezala na likambo songolo oyo ezali kolika kati na mokili, tokokota na bisika ya kosambela, tokobenga tata nzambe ayako intervenir lokola mwana mosala atinda ba ange na ye po bakoka kosunga biso. Ça ne fonctionne pas comme ça, mes amis. C'est une grave, c'est une erreur. C'est nous qui faisons l'expérience en vue de notre maturité. Nous pourrions certes être aidés, bakoki ko assister biso, bakoki ko expliquer biso makambo tozali ko comprendre te, mais en définitive ezali biso nde to fournir ba effort poto zala bato kati na mokili en vie de notre ascension spirituelle. La foi, c'est la confiance aux lois de Dieu. Que ba loi wana échange akate, na kati ya ba loi wana il y a ni changement ni ombre de variation, et cette confiance devient de plus en plus grande parce que plus nous travaillons ces lois, plus nous voyons leur efficacité, plus la foi devient conviction. La foi ne consiste pas à ce que Dieu vienne intervenir par les anges. Ce n'est pas Dieu qui fait le travail. Ce n'est pas Dieu qui est en train d'expérimenter. Ce ne sont pas les anges que Dieu a conçu cette post-création pour bakokako augmenter na expérience na bango. Post-création, oyo, et pesamala biso, yangwana biso neto koyi ko sala mosala. Nyo soane ezali ko lakisa nini ba mama ba tata bandeko, ezali ko lakisa tout simplement que to kota na kati ya paresse d'esprit. Paresse d'esprit wana, ne epesa makambo ebele, 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 ebele. Voilà ba mama ba tata bandeko, exhortation ya moke na lingaki ko lobela bino, poto kota kati na masoro na bino, na masoro na biso. Na kanisi bo yebi ke lelo, ndenge na rapela ki bino, ton koloba normalement le corps astral. Mais, pourquoi tozo loba biloko yo nyoso? Parce que zali, poto kokako ye ko la compréhension malamu ya fonctionnement ya moto. Donc, ezali rappel, ya problématique, ya compréhension, ya fonctionnement, ya moto, po toko kako yekola ba activité féminine malamu. Po to talaki ete tongato banda ba activité féminine, elikai ko zanabiso pasi, na ba mama, toko kako banda ba activité féminine, soki to yebi fonctionnement ya malamu ya moto te. Voilà pourquoi ekumanya zonga ki po akoka ko pesa moto azali nani pe moto azali ko fonctionner nini ndenge nini de façon que ba mama na biso bazali ko landa biso na biso moko pe tokoka komi yeba homme connaît toi toi-même po to yeba ndenge nini tokomi zalisa kati na mokili. Ba mama batata bandeko, Toluba qui était moto azalina neuf corps, un corps spirituel, des corps essentiels, trois corps il y a matière subtile, na trois corps il y a matière dense. Donc esprit na biso, ezali expression il y a volonté il y a tatanzambe, mais ezali na neuf corps. Oyo av mi latisi oya ye nango kati na mokili po asala ya ye experience. Mais pour des besoins pédagogiques, toloba ki ete ba kor mi bale wana oyo ezali na monde essentiel, ezali ba kor ya essentialité oyo ke servir biso, mais toko sala nango penza experience te. Tout cela qu'a expérience na sept autres corps. Voilà pourquoi nous allons tout au long yaba émission oyo nazali ko sala ko étudier ba sept corps yango nyoso. To bandaki na corps physique ezali wana na kati na site point n'est besoin de le rappeler. Pe to talaki corps biologique na ndenge nini azali ko sala alimentation équilibrée to yekola ki yango. Boko kako tala yango, ezayi na kati na site na bino. Bongo, à la suite de ces deux corps, to yekola ki énergie ya essentialité, oyo ezali, énergie ya matière, oyo tozo ko benga énergie sexuelle, oyo ezali ko tsala pont entre l'esprit et le sept corps, oyo esprit ako utilisé po asala ascension na ye. Bongo énergie wana tangu matière ezali ko tambula malamu tangu ba corps na yo nyoso et komi suffisamment aimanté okomona sikoyo et ko sala jonction na esprit po esprit na biso ekoka ko sala malamu peto yekola ki ete mama nde azali na activité wana oyo eko permettre esprit akoka ko fonctionner malamu kati na mokili pe akoka toujours ko garder relation na esika ya uti. Donc liaison na mokili na lolenge ya malamu pe liaison na mokili na molimo na royaume de lumière na ndenge ya malamu po esprit tangu nyoso ezwali baku malamu ya yeko sala kati na mokili yango ezali activité oye pesa mili bino bayaya. Bino bayaya na activité na bino dans la pensée de Dieu bozali batu oyo na misala na bino tokotala yango boko permettre esprit ya moto ezala ya yomoko, ezala ya mobali, ezala ya batu nyoso bazali na kati na mokili bako kakoza na libaku malamu po bako kakomona mwinda po e permettre bango basala mosala oyo ekisunga bango na lobiko na bango. Pe bino bayaya présence na bino kati na mokili ezali non seulement ko permettre l'humanité de bien fonctionner dans la nature, mais permettre également à ce que l'humanité puisse toujours conserver la relation avec le monde spirituel. Et cette énergie qui permet à cet esprit de sémenter de la matière, en même temps de conserver une liaison avec le monde spirituel, c'est ce que, dans la pure spiritualité, nous appelons l'énergie sexuelle et la conservation de cette énergie sexuelle relève de l'activité féminine. Nazari koloba ete, l'énergie sexuelle eza énergie moko oyo eza élaborée par l'activité féminine ya moto po akoka tango nyoso ko permettre esprit na ye et ça la volonté ya tata Nzambe kati na mokili pe a permettre esprit na ye ekoka tango nyoso kozana pont na monde de la lumière. Bongo activité wana ne ekosala ete moto azala na équilibre kati na mokili pambate tango ya azali kosala esprit za enraciné na kati ya matière en vie de son ascension, mais en même temps esprit est connecté dans le monde de lumière pour akoka kosala n'importe quoi kati na mokilité. Voilà ce que nous avons vu en long et à large na corps astral. Alors bama batata bandeko pour na corps astral to lobi bouye corps astral ezali corps oyo esprit aza ko se servir nango pour a élaborer ba parole. Ndenge esprit a se servir na corps physique na ba miske na biso pour osala likambo oyo yo lingi ko sala na créativité ya bongo na yo. Bongo corps astral ezali pe nzoto na matière très éthérée par rapport na corps physique. Esprit aza ko se servir na yango po akoka ko élaborer ba mpova, ba parole. Ba parole eza nini? Ba parole oyo za ko élaborer ezali ko exprimer ba ressenti na yo. Maloba ne permettaka to yeba degré ya émotivité ya moto. Maloba ne permettaka to yeba ba sentiment oye vandi kati na mutu. Maloba bongo maloba ezali ko uta na ba muscle te. Maloba e uta kana corps biologique te. Ezali na corps nango approprié oye za composé na matière dense moyen le corps astral yangonde esprit et utilisaka po na ko exprimer ba émotion ya malamu to ya mabe. Ce qui moto azali na sengo to moto azali na tristesse, ce qui moto azali na joie to moto azali na kanda, ce qui moto azali na lolenge nyoso moto azali na niveau émotion na ye na niveau ya ba sentiment na ye, la parole est élaborée par l'esprit pour exprimer tout cela. Mais ba émotion wana, ba parole wana, oeza élaboré par l'esprit pour na ko exprimer force ya univers oeza li kati na biso, toko ki pe ko exprimer yango via notre corps physique. Nous pouvons également exprimer tout cela via notre corps physique ou via notre corps biologique, comme nous l'avons vu par le corps physique comme on a moto seki moto tango azali contrarié boko mona na kati ya contrariété ya ba muscle na ye to comme on a bato ba bundi to comme on a moto à s'évanouir. Donc comme on a ba expression ya corps astral et comme il se manifeste na corps physique. Et ça n'est pas une expression, il y a corps astral, et qui peut se manifester dans le corps biologique, au moins dans le monde, il y a qui nœud dans l'estomac, ma clé tamboli, adrénaline et mati, à sali hypertension artérielle, sucre et matié dans les autos, pour la nini, pour élaboration, il y a corps astral, où il y a esprit à se servir na yango, et passer na maloubate et koki pe ko passer na corps physique comme et koki ko se passer na corps biologique. Donc le corps physique ezali pe expression ya corps astral. Donc le corps astral anime le corps physique. Le corps astral anime aussi le corps biologique na émotivité oyo a élaboré na niveau naye, oyo esprit a élaboré na niveau naye. Alors Tolobi Boye, étant donné que le corps astral exprime l'état dans lequel une âme se trouve, il est donc primordial que nous étudions d'abord l'âme. Parce que moto tango akanisi makanisi na ye ne ebimi na maloba na ye to ebimi na nzoto na ye ya corps physique to na nzoto na ye ya corps biologique. Donc corps astral ezali kaka moyen d'expression pour élaborer soit les paroles exprimant nos émotions, nos cosmogonies, nos pensées, notre compréhension de l'univers, ou exprimant nos sentiments. Donc, et loko ya liboso otokoki ko étudier liboso, et loko ya motuya otoko étudier ezali nde corps mental. Pour ceux qui moto mentalement azamalamu et ko kota na ba répercussion na maloba na ye na ba émotivité na ye pe na ba sentiment na ye. Donc yangwana pour des raisons pédagogiques il est important que nous puissions préalablement étudier le corps mental, l'âme, avant d'étudier le corps astral. Ba mama, batata bandeko, na kanisi boyebi, to solango deja na bémission na biso monsieur Diasonama, que l'âme ezali esprit enveloppé de son corps mental. Tangou esprit aza enveloppé na corps mental, yangonde bazo benga une âme vivante. Tangu to utaki na mazulu sambwadi, na monde spirituel, nous sommes de germes d'esprit. Nous ne sommes pas encore des esprits. Tangu tatan zambia lubaka, que la lumière soit na premier mouvement naye, quand il détacha sa volonté et a placé yango na confin ya royaume divin, mamandombe alatisi yango nzoto po esala mosala oyo tozali kobenga akomi mwanda velela le fils de l'homme vidi mukulu na tangu sikoyo na déplacement wana abimisi na kati na kalebasi na ye ba esprit primordio ba esprit créé na ba graine ya esprit. Alors ba graine ya esprit ba kokaki kobotama kati na royaume spirituel te vie degré élevé amour ya pureté o ezalaki na kati na sphère wana yangwana na bolingo na ye tata nzambe na lisungi ya ba esprit primordial primordio ba créer le biso post création oyo pe ba koni biso na kati ya post création oyo po graine ya esprit et comme esprit autoconscient à travers évolution naïe. Alors, graine wana, et impulsion, yako kita, kati na post-création, po akoka komi sala, po akoma ascensionné, akoma autoconscient, abota un amour désintéressé. Tango azali kokita akoti kati na royaume ya basimbi. Basimbi balatisi ye bilamba mibale. Bakitisi ye sikoyo proprement dit na kati ya post-création. Alala pongi. Na kati ya post-création a passé trois plans ya lumière. A passé trois univers à des différentes densités de lumière. Ba latisi epe bilamba ya ba univers wana po aleka ti akoma awa na matière dense. Mais avant kita penza na nza ya mavanga na matière dense lourde, akota ki na premier étage ya matière dense na monde ya pensée et sikani ni alati corps mental. Tango alati corps mental, talesika alamuki menabiteni mibale ndenge na ebisaki bino la fois passée. Âme, l'esprit se divise en deux âmes. Une âme féminine et une âme masculine. Akomi conscient ya existence naye. Akomi siko na corps mental oyo akoki ko élaborer ba pensée oyo eke constitué personnalité naye. Mais liboso toko ta en profondeur na corps mental toko pe mamuke po to yoka zembo kitoko oyo sima na yango nde toko zonga po toko ta profondément na corps mental. Studio à vous l'antenne Matondo. Matondo mingi ba mama batata bandeko. Tozali le 25 mars 2016 na kati ya Ekumani Lumière. Émission ya lelo tolingi to traiter nos corps mental. Pambate bobungi mingi ezali na kati na compréhension ya spiritualité. Bongo soki tozali ko comprendre spiritualité malamute et koza na biso difficile tokoka komona ndenge ba Christ balobaka bokonzi na likolo. Bokonzi na likolo et pesameli na batoyo ba ye na se na moyi pe basali mosala na bango kitoko. Yango wana nazalaki ko expliquer l'âme. Âme, mouela, na compréhension, ya pure spiritualité, ezali, esprit, ne a lati, nzoto, yama banzo. Nzoto oyo eke permettre ye, akanisa mokili, amisa la personnalité na ye. A travaillé personnalité naïe et monisama kati na matière. Ndenge a ko bimisa personnalité naïe na ba décision oya ko zwa et ko zalape na répercussion na kati na esikaye avandi. Bongo, korwana ezali essentiel pour na évolution ya yo nangai, surtout pour na bino ba mama ya Afrique centrale, pour bo perda fonctionnement malamu ya corps mental na bino. Alors, comment bino ba mama ya Afrique centrale bo koki ko travailler personnalité na bino? Nazo kende na ndenge ya conseil te, mais nazali ko kene na ndenge ya enseignement spirituel. Et lo kwa liboso boko sala, to moto ko sala tango akoti na kati ya matière, akomi une âme vivante, c'est-à-dire akomi conscient ke azali, si ko etikali abimi sa personnalité oyo eko sepeli sa tata Nzambe, to eko sepeli sa tata Nzambe te, na ba libre choix na ye. Elo kwa liboso, l'esprit doit garder contact avec la source, avec le royaume spirituel. Donc, tango akoti na kati ya kokon wana ya matière, pour à s'en sortir, il faut garder contact avec la source. Ya solo azana besoin kokota na kati ya matière po abimisa ba talent na ye, akolisa yango, alona yango kati na matière, esala kibomoto na ye, mais en même temps, il faut garder contact na royaume spirituel, na ba kuluba mwela Congo, na ba être ascensionné, naba ene na biso ya création pambate soki kaka a perdre contact wana akokoma sikoyo na kati ya kokon ndenge mutadia sonama aye kusaki biso. Donc il est important à garder contact na source primordiale comme le font les simbi, mais bango bazana libre arbitre bango eza automatique. Donc, bazali tout le temps na liaison, na ba primordiaux, o bazo tinde la bango ba brin d'énergie po basala ya bango mosala na kati na nature, et bazali tout le temps na liaison na ba esprit créé autoconscient, ba koulou, po ba koka kozala tango nyonso na ba prototype ya monde spirituel oyo ke permettre ango ba maintenir architecture de l'univers selon la volonté de Vidi Mukulu. Bisoba esprit, tozana libre arbitre. Tant ou to koti na kati na matière na premier étage, to komi conscient. To komi une âme vivante. Misusu bazui talent ya bo mwasi. Misusu bazui talent ya kimobali. Pambate esprit a se scindé na deux âmes. Mwela mususu ya mwasi. Mususu ya mobali. Mais awa, j'attire l'attention qu'il est d'une importance capitale que l'âme ezala ya kimwasi, ezala ya kimobali a gardé contact na monde spirituel. Mais toye koulaki ke activité féminine. Nezali activité oyo e asiraka liaison na monde spirituel. En même temps, ezali ko permettre esprit a salamusala na kati ya matière. Elingi koloba nini ba mama ba tata bandeko. Elingi koloba ete c'est la responsabilité de l'âme féminine d'assurer cette liaison-là. Donc, moto, le moteur de l'homme, c'est-à-dire motema na ye, source ya ba décision na ye, na ya ba pensée na ye, il faut e garder contact na monde spirituel. En effet, le chakra du cœur, azali na ouvertir vers le monde de lumière. Le corps mental, oyeza relié na chakra yak motema, mwelo mutima, yangonde, et kosalat en sorte que, contact wana, na monde de lumière, afin que to yebaka toujours volonté ya tatan zambe, ezala maintenir, ezali na chakra yak motema. Mais contact, ezali une activité. Nani ako sa l'activité wana, ezali ba talent yabo mwasi, ou ezali katina biso. Or, ba talent yabo mwasi, e keye pa ya âme féminine. Donc, elgi koloba ete, c'est l'âme féminine, moutwe kezala na travail mou nene na esika wana. Ce qui âme féminine na musala na ye à prendre au sérieux te que l'une de ses grandes responsabilités c'est de maintenir la liaison avec le monde spirituel et loko moko ya malunga et ko sala makati na mukili ezalité. Ba mama batata bandeko, tout ceci c'est pour vous dire ceci: le corps mental oyo esprit et lati azana deux parties. Azana partie moko supérieure o eza motema na ye, motema ya kibo mwasi, pe azali na partie moko inférieure o ezali motema ya kimobali. La partie supérieure motema na ye ya bo mwasi, le chakra du cœur, yangonde eza ko relié ye na monde de lumière, pour azala tango nyonso na contact na ba être ascensionné na ba kuluba mwela Congo. Yangonde ezali ko permettre ye akoka kozwa ba image, ba recommandation ya mokili ya molimo, pour akoka ko passer yango na cerveau antérieur na ye, oyo tozali ko benga le cervelet. Travail wana yako kende kozwa ba énergie ya lumière ezala na monde essentiel, ezala na monde spirituel, ezala karma na monde de lumière, ezali travail féminine oyo epesameli mingi na moto ya lati âme féminine. Mwasi. Bongo ye, Azana essentialité katinaye, azali na nzoto wana adapté, na ba talent ya kibo mwasi, pour y permettre ye, à assurer liaison wana malamu, afin que ezala molimo na ye, to ezala molimo ya mobali, asala mosala malamu katina mokili. C'est un travail interne. C'est une activité féminine qui consiste donc à maintenir la liaison avec le monde des lumières. Akosala ya ngondengenini. Donc il faut que oyalati âme féminine à vivre katina pureté. Azala une âme consacrée à vivre dans une lumière, azana sobreté, azana pudeur, azana délicatesse, azana amour désintéressé, ezali ba vertu oyo et que permettriez à assurer liaison wana. Bongo bino ba mama, soki bozali na vertu ya pureté té, soki bozo vivre na sobriété té, soki bozangi pudeur kata ba bomo na bino. Ce qui vous a un amour intéressé, vous a un amour désintéressé, qui vous maman na bino et qui na mai. Pambate, ami oyeza katina bino, ezali ami ya kibo mwasi, mosala nango principal, ezali ya ko maintenir liaison na monde lumière. Mais ezali na ba condition ba verti oye koki bino bo travailler, bino bo élaborer, na niveau ya corps mental na bino, na niveau supérieur na ye, pobo kwa kosala liaison wana. Le corps mental supérieur, c'est ça le chakra du cœur. Oyo eko bota sikoyo, ba fruit de l'esprit, selon Galates 5, pour et permettre moto à garder toujours liaison wana na monde de lumière. Donc les pensées féminines sont des pensées du cœur. C'est ça le rôle de l'activité féminine, c'est penser na motema. Et ni kolobani ni ko kanisma kanisa motema, et ali makanisi oyo e outi na lumière. Makanisi ya bolingo, moi si dois vibrer dans l'amour. Moi si dois vibrer dans la pureté. Moi si dois vibrer dans la justice. Mais pour ça, il faut à élaborer ma vertu dans zotonaye mental. Et là ta pureté. Azala sobre. Azala na délicatesse. Azala porteuse d'un amour désintéressé. Tala et sikanini, liaison n'a pas guide essentiel, ton n'a pas guide spirituel, pourquoi pas n'a pas guide la lumière, et cause à la malamu. Tant que moi si, azo sa l'activité de malamu, aza kozo ba impression de lumière ou eze ou ta na monde essentiel. C'est-à-dire, azo zo ba volonté à tatan zambé nenge, tatan zamba za ko recommande, to sala, a ko passe yango sikoyo, na deuxième partie à corps mental, le cerveau postérieur. Tango a ko passe yango na deuxième partie à corps mental, wana le cerveau postérieur, c'est-à-dire, cerveau to zana yango, tale sikanini, le deuxième partie à corps mental a collaboré psychoyo intelligence na lolenge nini akoki ko kamata ba impression oyo e outi na monde lumière pour akotisa yango kati na mokili. Wana ezali l'activité masculine. L'activité masculine est subordonnée na activité féminine. Ce qui moi si a juité mobali moya sala ezate mobali foazala na synergie na moi si pour comprendre bien et loko cervelé alingi cerveau a sala bongo cervelé faut a fonctionner malamu Pour avoir l'impression, il y a monde de lumière, il y a monde essentiel, il y a monde spirituel, à passer en mon cerveau, cerveau à produire intelligence dans le corps mental. Voici donc les deux moments du fonctionnement du corps mental qui est lié au chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a assisté à la destruction, au dysfonctionnement du chakra du cœur à cause de la destruction de la femme. Parce que les ténèbres savent que pour le corps mental et fonctionner mal l'amour, ce qui va détruire la partie supérieure naïe, le chakra du cœur, oyo moi si à lati ango mingi parce que la division y a esprit, l'âme, oyo a joie qui bat talent féminine, et zala qui n'est moi si n'a zaki na responsabilité, na féminité naïe, y a qu'on se relie dans le monde supérieur, ce qui va détruire yé, ce qui va détourner vision naïe pour ako ako tala tang ou nyon son monde de lumière, alors, va détruire Mokili. Les ténèbres a tout fait pour déplacer le centre de décision et longwana katia ntima et longwana katia motema pour motema ne bota kaliboso ba décision ba idée et outa kana motema sagesse ya motema. Alors ce qui ba kati motema na contact na monde de lumière ba kati motema na contact na monde spirituel ba bébé simokili. Il fallait donc couper les cordons en tournant les yeux de la femme à l'ongola misunaye dans le monde spirituel, à comme à côté là, le monde bassement matériel. Il fallait donc couper la femme dans la liaison spirituelle. Mais le problème, comme moi si, à l'ata déjà katinaye, une âme féminine, alors il est difficile à recouper parce que l'intuition naye naturellement et fonctionnaka. Si ko bako sala ndenge nini, il faut ba créer yé des intuitions illusoires en lui fabriquant un monde imaginaire à partir ya reformatage ya cerveau naïe. Bako sala ndenge nini, bako augmenter ego naïe pour akoka komilinga mingi au lia linga monde spirituel. Bako sala ndenge nini, bako longo la bo moto na ye, po ba ye biete soki ba tiki ye nengwana, lokola ya lingi makambwa limier mingi, lokola ya lingi makambwa spiritualité mingi, alors à la place de la spiritualité, ba kreye ye une religion, po akota na kati ya paresse spirituelle, afin de réussir à détourner son rôle, po akomakaka un objet, akomakaka et lokomoko oya so croire na ba religion importée oya yebi mutu na makolona yangote. Ainsi la femme a tombé. Ba pesiye mingi importance ya rôle na ya maternité, alors que ya solo azali na rôle ya maternité pona ko benga batu na kati na mokili, mais rôle na ye penda spirituel oya ezali ya ko maintenir liaison spirituelle. Balongo liye rol wana, tale sika nini, mwasi a bebi, edikasyon na ye nyon so ba pesiye, po bako wako simante ye, na rol ya maternite, na rol ya soumission, na rol ya religion, la reine ki ete la femme, e deveni un objet seksuel. E menm so ki a se revolte, ba propose ba solisyon ya revolte, ou ba lobi te, ou komi loko la moto, mwasi na revolte na ye, a komi ko imiter une âme masculine au lieu à koka ko sala retour na ba activité na ye féminine. Tala sikanini bande ko na biso basi ba koti na kati ya cercle vicieux ya paradigme ya ba occidentaux. Ainsi on a donc réussi à détourner la connexion de la femme avec le monde spirituel. On a réussi à détourner la connexion de la femme avec sa mission première, L'humanité a donc perdu la connexion. La ligne téléphonique de l'intuition est coupée. Donc, pour Christ, Jérémie 33, 3 ne fonctionne plus. Invoque-moi et je te révélerai des choses cassées. Tout ça, toutes les révélations viennent de la religion, viennent du ténèbre. La femme n'est plus en contact. La femme ne sait même plus qu'il a des guides spirituels. La femme ne sait même plus qu'il a des aides spirituelles. La femme ne sait même plus qu'il y a des aides de l'essentiel. Donc, Jérémie 33, 3 ne fonctionne pas. À la place, c'est l'intellect. C'est des cogitations maladives, c'est une rationalité aberrante, c'est de la religion, c'est du bas-fond, c'est de la manipulation mentale, né et koti nakati, c'est-à-dire que le centre du déplacement, oezaki nakati antima, sinamote manaye, a komisikoyo, na centre de développement, na ba boule naye à cerveau. Na intellect na ye. Donc tant que moi si a commis na ba boule ya imagination ya cerveau aza sous maille était pour maille les anini maille les ali ko kamata lumière ko matérialiser ngona kati na mokili. C'est ça être intelligent. Être intelligent, ce n'est pas n'importe quelle réflexion, n'importe quelle réflexion est intelligence. Koye ba makambu oyo tangi na ba université est intelligence. Être intelligent, c'est un homme capable de prendre la lumière et de les densifier un espace où il y a vandi. Mais pour ça, il faut deux activités. Il faut activité moko et soit lumière, activité moussousou et élaboré en haut, na kati un espace où il y a vandi. Mais activité où il y a la lumière, a komi na ba boule, a komi na yé matériel, a komi na intellect, a komi na ba cogitation maladif à la place des contacts spirituels de la connaissance à commune à foi et religieuse à commune à yendima kaka à commune les sousou ko yebateke mokili oyo et ko tonga mana joyeux labeur à commune à bafon à mi pesi na maternité à commune ko bota lokola somo tala esikani ni mwasi a baby. Le cerveau postérieur est livré à lui-même. Qu'est-ce que l'homme peut faire en ce moment-là? Rien du tout. Nous sommes en train de construire un monde de illusions, un monde ténébreux sans issue. Nous sommes enfermés dans un cocon. Voilà, Bamama Batata Bandeko. Première partie, à corps mental. Nous allons revenir parce que Ezali très important. Corps mental oyo prochainement tokoye kola les religions importées base de l'esclavagisme mental et de la destruction de la femme africaine parce que bah utiliser qui mingi bah religion importée bah utiliser qui peut bien entendu l'université mais les religions importées ne kotisi moi si nakati esclavagisme mental et kotisi nakati a destruction y activité naye oyo akokaki ko sala. Tale sikanini, mobali, azali li sou na tinate, parce que azali na ye, alias, azali ko lisa ma malamute, bongo soki oza ko lia malamute, ozali ko zoabile ya lumière te, oko sala nini, l'homme ne donne que ce qu'il a. Soki mwanda vele la za ko sala malamu, parce que mama na ye mama ndombe, apesa ye nzoto ya kitoko, mais soki nzoto, liaison ya kitoko ezali te, mobali elo koni na ko sala mobali akokoma agressif mobali akokoma un gourou et akose retourner pa ya mwasi mwasi kaka muta ko mona pasi. Voilà ba mama tata bandeko na rappela ki bino corps physique na rappela ki bino corps biologique na talisa ki bino mwa muke corps astral metroyer ko lango sikote pour des raisons que je vous ai expliqué et to kota ki na corps mental to ba ki te esprit azali na deux âmes une âme et son âme sœur. Et tout à l'aki, que corps mental est relié à chakra du cœur, est en partie dans mon supérieur, dans la partie dans mon inférieur, car c'est destruction à moi-ci, et détruit partie supérieure, boye moyen, équilibre, la partie inférieure est zalaté, tale sikanini, tokoye kola ba conséquence, nyo so o yangwe qui est entraîné, na niveau ya corps astral. Soki to komiwana, na kosuka wana, en vous disant que la fois prochaine, tokoye kola les religions importées, base de l'esclavagisme mental et de la destruction de la femme africaine. Ce beau CP une émission Oyo, beau Kaboula site Oyo, et pas Nabandeko, beau Zale égoïste, et comment la Zale égoïste, je vous mets ça à votre disposition, Nazo Futa, Nazo Contretenir, bas site, Nazo Salango, na salaire Nangaï. Alors Ngaï, et le Roka Narosengabino, beau Kamata site Oyo, beau Pesangwe, pas Nabandeko Nyoso, pour Bakoka, Ko, Salaya Bangope, éveil spirituel. Ma tondo mingi vraiment, pour Nabino Basso, Bolanda Kibiso, Kati namokona lelo nde na koliki a été tokutani la fois prochaine mais bolanda ngai kati na Facebook pona kokako yebisabino quand précisément tokutana na la fois prochaine matonomi merci.